Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Ukrajinska ofanziva ili katastrofa? Novi Sputnik poredak danas u 17 časova analizira efekte dugo očekivanog napada na položaje ruskih snaga. Može li ukrajinska vojska da izdrži gubitke kakve je pretrpela u prva dva dana svoje kontraofanzive, u kojoj nije zabeležila nikakve teritorijalne dobitke? Ko je uništio hidroelektranu Kahovka? Kakva je strategija Ukrajinaca i da li ih je Zapad svesno gurnuo u katastrofu? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Nikolom Vrzićem potražiti general u penziji Božidar Force i profesor međunarodnih odnosa i geopolitike Srđan Perišić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić, možete slušati svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. U gotovo nezabeleženom slučaju saglasja Rusa i Amerikanaca ukazao je u ponedeljak New York Times i jedni i drugi došli su do zaključka da je dugo najavljivana i dugo odlagana ukrajinska kontraofanziva napokon započela. Zapadni zvaničnici, objavio je i britanski ekonomist istog dana, kažu da napadi u nedjelju zaista označavaju početak ofanzive. Svu tu sumnju zatim je zvanično potvrdila Hana Maljar, zamjenica ukrajinskog ministra odbrane. Ofanziva je započela i to u nekoliko pravaca, prenela je njene reči također u ponedjeljak TV mreža CNN. Američki obavještajci su, objasnio je New York Times, do svog zaključka da je kontraofanziva Kijeva verovatno započela, pored ostalog došli i zahvaljujući snimcima iz vojnih satelita koji imaju infracrvene mogućnosti da prate artiljerijsku vatru i lansiranje projektila. Analitičari američke vojske rekli su da smatraju da ukrajinske jedinice pokušavaju sa inicijalnim prodorima kako bi otkrili pozicije i čvrstinu ruskih trupa. Tradicionalna taktika, dodaje list, koju su ukrajinske snage uvežbavale pod tutorstvom Amerikanaca. Zamjenica ministra Maljar istim povodom dodala je: "Srećni smo zbog svakog metra. Današnji dan, ponedjeljak, bio je uspješan za naše snage." Ali onda je nastupio nekarakterističan muk. Nije pokazan čak ni taj jedan, bilo koji, metar uspeha zbog koga su rekli da su srećni. A utorak je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu u javnost izašao sa stravičnim brojkama koje mogu da pruže objašnjenje za to mučno ćutanje druge strane. Tokom tri dana ukrajinske ofanzive na pet pravaca u nedjelju, sedam u ponedjeljak, u utorak valjda sve to isto, ali unazad, oružane snage režima u Kijevu pretrpele su gubitke kakvi teško mogu da se smatraju održivim. 3715 vojnika, 52 tenka, 207 oklopnih borbenih vozila, 5 aviona i 2 helikoptera. S ruske strane, kako je navedeno, 71 poginuli i 210 ranjenih vojnika, izgubljeno i 15 tenkova. Spomenuta cifra od 52 uništena ukrajinska tenka i 207 oklopnih vozila inače utoliko je dramatičnija ako se u obzir uzme podatak iz Londonskog Timesa da je ukrajinska vojska od svojih NATO sponzora dobila 230 tenkova i 1550 oklopnih vozila, što bi značilo da je u samo tri dana ostala bez gotovo četvrtine tenkova i sedmine onog broja borbenih vozila koji su i stavljeni na raspolaganje za rat protiv Rusa. Ne postoji naravno način da se sve navedene brojke objektivno provere, tako da se sve suprotstavljene strane oko njih saglase, ali ostaje činjenica da sve te suprotstavljene strane moraju da se saglase da posle de facto proglašenog početka napada nije pokazan baš ni jedan objektivni dokaz njegovog uspeha, što jedino može da znači da se dogodio neuspeh i samo je pitanje cene koja je za to plaćena, a ona ne može da bude mala. U spomenutom tekstu s kraja aprila, uzgred budi rečeno, Times je britanski cinično objasnio da, uprkos tome što joj je isporučeno 98% obećane opreme za napad, Ukrajina nije spremna za svoju veliku ofanzivu, ali nema drugog izbora. Kijev mora da nastupi bez obzira na to što već sada, a u toku su bile završne borbe za Bahmut, municiju troši toliko brzo da Zapad to ne može da isprati. U ovom trenutku, na primjer, Ukrajinci za mjesec dana upotrebe više granata od 155 mm nego što Amerika proizvede za čitavu godinu. A ipak Kijev nema stvarnog izbora, već mora da pokrene veliku prolećnu ili letnju ofanzivu. Njegovi lideri nemaju drugu alternativu. Kako bi zadržali podršku koju dobijaju, oni moraju da iskažu ono što vašingtonski insajderi prilično neukusno nazivaju profitom od investicije. Ispostavit će se kakva investicija, takav i profit, a nemački fokus sad najednom otkriva da Ukrajina i nije sposobna za klasičnu kontraofanzivu velikih razmera. S druge strane, da se održi koliko toliko optimizma neophodnog za bilo koju propagandnu operaciju, magazin Ekonomist napomenući i da se krem ukrajinskih snaga još nije pojavio na bojnom polju. Do tada, kako konstatuje američka agencija Bloomberg, brana uništena usred noći zasenila je ukrajinsku kontraofanzivu, od koje onako do te noći između ponedeljka i utorka, kad je uništena hidroelektrana Kahovka, već nije preostalo mnogo toga. Ko je uništio hidroelektranu i izazvao poplave ogromnih razmjera u čitavom donjem toku Dnjepra? Naravno Rusiju, stvrdili su glas zapadni mediji i političari poput predsjednika Evropskog savjeta Charlesa Michela i odlazećeg generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga. Onda je neko ukazao da je u Washington Postu krajem prošle godine lično ukrajinski komandant te operacije, general major Andrej Kovalčuk, otvoreno govorio o planovima da se uništi hidroelektrana, čak i da je izvršio probni raketni napad na branu. Da bi zatim u utorak uveče portparol Bele kuće John Kirby rekao i da Sjedinjene Države još nisu pouzdano utvrdile šta se tačno dogodilo, što je ravno priznanju da se nije dogodilo ništa što bi bilo krivica Rusa, a to krivicu svaljuje na Ukrajince. Interesantno, istog dana Washington Post je objavio da CIA zna da su Ukrajinci odgovorni i za sabotažu gasovoda Severni tok. Zašto je uništena hidroelektrana Kahovka? Kakva će biti sudbina ukrajinske kontraofanzive? I koliko treba da se zabrinemo zbog informacije da je Ukrajina istovremeno pripremala napad prljavom nuklearnom bombom na Rusiju? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima u Sputnikovom studiju. Sa mnom je general major u penziji Božidar Forca. Gospodine generale, dobar dan.
Dobar dan.
Putem Skype-a nam se pridružuje Srđan Perišić, profesor geopolitike i međunarodnih odnosa. Dobar dan, želim i vama.
Dobar dan.
Hajde krenemo po starešinstvu. Dakle, gospodine generale, prvo reč vama, ali isto je pitanje. Dakle, da li je započela ukrajinska kontraofanziva i kako ocenjujete ovakav njen početak?
Pa evo, pošto je početak, onda mislim da malo trebamo koristiti vojnu terminologiju da bismo ušli u priču. Znači, kad kažemo ofanziva po vojnoj terminologiji, to podrazumeva borbena dejstva vrlo širokih razmjera koja izvode strategijske i strategijsko-operativne grupacije na ratištu ili na delu ratišta sa ograničenim ili radikalnim ciljem koje može da ima uticaja na ishod dela rata ili rata kao celine. Ako sad tu pojmovno određenje ofanzive stavimo u sklop ovih podataka koje smo čuli u najavi ove emisije, znači ne može se govoriti o ofanzivi, nego o ofanzivnosti. Ofanzivnost je načelo, princip u gotovo svim teorijama ratne veštine zemalja sveta i pre i danas, jel, koje podrazumeva da oružane snage sopstvene, jel, stalno nastoje da svoju poziciju dovede u bolji položaj u odnosu na protivnika. U tom smislu možemo reći da ukrajinske snage pokušavaju da stvore ofanzivnost u redu dela svojih jedinica, i to primarno onih koje su najbliže borbenim dejstvima, borbenom rasporedu ruskih oružanih snaga, jer ukrajinske snage za ofanzivu širih razmjera nemaju kapacitet. One možda imaju broj, govori se 45-50 brigada, to je veliki broj.
Koliko je to u ljudstvu?
Pa pomnožite sa 5 do 7 hiljada, zavisno koja brigada, onda dobijete oko 200 hiljada recimo naoružanih vojnika sa značajnim delom kopnenog naoružanja, tenkova, artiljerije i tako dalje, lakih sistema, borbenih vozila, pešadije, ali sa ključno slabim kriterijumom koji bez koga nema ofanzive, to je prevlast u vazdušnom prostoru. Znači, ne može se govoriti o ofanzivi, nego pokušaju da ukrajinske snage imaju ofanzivnost u odnosu na protivnika.
Profesor Perišiću, kakvo je vaše viđenje? Da li ovo to što smo čekali mi, odnosno čitav svet bruji o tome već mesecima, da treba da krene ukrajinska prolećna ofanziva, to su reči koje se koriste makar u medijima, pa sad ni samo prolećna, nego prolećna letnja. Da li je ovo to što se dešava ili...
Ovo general Forca je fino to objasnio i baš to tako ja posmatram. Dakle, snage kijevskog režima podržane plaćnicima iz NATO zemalja nemaju ključne stvari za tu, za ta napadna dejstva širokih razmjera da bi ona imala strategijsko ili operativno strategijsko značenje, a to je da nemaju PVO jedinice koje će pratiti tu ta ofanzivna dejstva, te ofanzivne, dakle tu ofanzivu, je li tako, nemaju trupu PVO, koja će to pratiti, nemaju podršku iz vazduha, dakle nemaju avijaciju i također u tom kopnenom delu kog sam mogao da pratim gotovo na dnevnom nivou, oni jesu dobili 250 tenkova iz NATO zemalja, ali su isto tako i prošle godine dobili 400 tenkova, pa nisu uspjeli sa tih 400 tenkova i sa 1800 koji su prethodno imali, prethodno ukrajinska armija imala, nećete vjerovati, 1800 tenkova, bila je među prvih 10 zemalja koja sa brojem tenkova u svetu. I ti 1800 i 400 koji su prošle godine dobili, gdje su ti tenkovi? Sad su dobili 250, dakle to nije dovoljno za široka napadna dejstva kako je opisao general Forca. Dakle, oni su skupili određeni broj mobilisani vojnika, negdje oko 60.000 u nekom prvom šalonu i oko 40 do 50.000 u drugom šalonu, po nekim informacijama koje sam ja imao da da čitam, jel tako, i da pratim. To je oko 100-110.000 vojnika. Dakle, oni imaju mobilisane i nekoliko talasa mobilizacije su izvršili u zapadnom delu Ukrajine i u centralnom delu, ali to nije dovoljno. Da bi se izvršila ovakva takva najavljena ofanziva strategijskog značaja na tom delu ratišta ili na celom delu ratišta, na celom ratištu, oni moraju da spoje te mobilisane vojnike sa tehnikom koji su dobili sa zapada. A oni to u kratkom vremenu, i da su dobili takvu tehniku, a vidimo nisu dobili avione, nemaju PVO sredstva u dovoljnim količinama koja će pratiti trupna PVO, ni ona stacionarna PVO koja štiti teritoriju, i ona je u pitanju. Dakle, oni nisu uspjeli da spoje toliki broj ljudi sa tehnikom da bi ostvarili, već kreću sa ovom američkom nekom taktikom da udaraju na celoj dužini fronta, pa gde uspiju da imaju neki mali uspeh, je li tako, onda tu da koncentrišu to nešto snaga što imaju. A to je, šta to dovodi? Do velikih gubitaka. I evo, po ovim rečima, ako verujemo Šojgu, ministru odbrane Rusije, oni su imali 3715 smrtvi za to vreme, u ovih nekoliko dana. A za to vreme poginuo je 71 ruski vojnik. Taj podatak sam našao u turskim medijima. Dakle,
71... To je zvanično saopštenje Ruskog ministarstva odbrane i otprilike barate takvim
brojkama. Da, 71 ruski vojnik i 250 ranjenih ruskih vojnika, a 3715 ubijenih ukro vojnika kijevskog režima i koga je sve tu već bilo, to oni sad već kriju. Dakle, jasno je da oni pokušavaju, ali isto tako, ja sam ubeđen da će i tokom leta i tokom jesene oni pokušavati dalje i dalje da sprovedu neku, po znacima navoda, ofanzivu. Međutim, to će samo stvarati pogodne, da tako kažem, osnove da Rusija, kad se slomi ta napad, oni nemaju še napad.
Doći ćemo do toga, da ne skračemo previše u napred, nego prvo da analiziramo ovo gde smo sada. Ovo je jako važan aspekt čitave stvari koji mislim da je potpuno nesporan, pa kao takav je zgodan za dalju analizu. Dakle, nesporno je da Ukrajina nema prevlast u vazduhu, da nema način. A zašto, kako onda vaše kolege planiraju operaciju ovakvog tipa bez ovog sastojka koji je apsolutno neophodan za... za...
Pa reći ću vam, ovaj, ima tu istorijski potvrda kada jednostavno budete primorani da nešto uradite. Recimo primjer iz naše istorije, iz Prvog svjetskog rata, kada je srpska vojska poražena na Drini i sa severa u prodoru Austro-Ugarske i sa Drine, dovedena je u izuzetno težak položaj. Pogotovo prva armija, i tada je u tom povlačenju, metežu, neimaštini, gubicima, boleštinama i tako dalje, komanda srpske vojske donela odluku da ide u protivofanzivu. To neko kaže da je odluku donao Mišić, neko Putnik, tad je Putnik bio glavno komandujući, ovaj, prema tome po njegovoj direktivi je izvršen uspješno, i to je Kolubarska bitka. To je odjeknulo normalno, moralom i tako dalje, ali znamo kako je završen taj rat u dalje. Prema tome, slična, znači, analogijom sada kad idete, znači, Ukrajina je dovedena u jednu, ajde da kažemo, bezizlaznu situaciju od onih koji je sponzorišu, koji je pomažu očigledno, znači, neskriveno od zapadnih zemalja, ili ćete u ofanzivu, ili ćete za sto na pregovaranje. Da biste pregovarali, morate imati neki kapital. Sa čim možete? Rusija ima 4 osvojene teritorije, razumete, i Rusija možda dođe na pregovore. A sa čim Ukrajina? I sad, Ukrajina je praktično prisiljena da pođe. I sad je to ispitivanje terena, ta ofanzivnost, koja ne smije da se zanemari. Znači, to su dejstva sličnih načina ratovanja, kad govorimo i o jednoj i drugoj strani, kad je u pitanju kopnene operacije, koje zarad postavljenog cilja i ne gledaju mnogo na gubitke. Zato je ova ofanzivnost u okviru oružanih snaga Ukrajine ispoljena upravo na pravcima koji su najkraći, znači između Hersona i Zaporože pa Mariupolju, i ono što sam ja davno govorio, najverovatniji protivnapad, ne ofanziva, protivnapad možda krene baš na Bahmut. Razumete, jer tu se obično protivnik ne očekuje, jel, ako je nešto izgubio. Znači, međutim, treba imati u vidu strategijski cilj. Ukrajine je Krim. Pad Krima je za Rusiju bolna tačka i verovatno bi bio strahovit, da kažem, udarac od kog se teško oporaviti. Prema tome, ovo sve mogu biti i maskirana dejstva, ispitivanje terena po cenu bilo kakvih gubitaka za nešto što možda može doći kasnije, za koje ja ipak tvrdim da kad se pitanju odnos snaga Rusije i Ukrajine, Ukrajina nema kapacitet i jednostavno dovešće još sebe u još goru poziciju.
Mislim, jedno potpitanje, ovo što magazin Ekonomist kaže, krem ukrajinskih snaga nije stupio u dejstva. Kada će? Od čega to zavisi?
Pa, pazite, krem. Na šta misle? Pretpostavljam da misle na ovo što su dobili Leoparde 2, pa ovi što su nazad, pa što su bili u Poljskoj i u drugim zemljama NATO na obuci i tako dalje. To je to sa što je oko Lavova i tamo oko Ine Kijeva. Znači, u tom, kako bi mi vojnici rekli, drugom strategijskom ešelonu. Taj ešelon nema smisla ako mu prvi ešelon ne stvori mostobran. Znači, odakle će da krene da ga smeni, i drugo, opet ponavljam ključni kriterijum, ako nema prevlasti u vazduhu, taj ešelon će pretrpeti strahovite gubitke ukoliko Rusija podigne strategijsku avijaciju i raketne sisteme jačeg dometa.
Profesore Perišiću, spomenuli ste taj važan detalj i to jako važno pitanje, šta se desilo sa tim ukrajinskim tenkovima, kojih je bilo toliko i toliko, pa onda znamo da je u sljedećoj fazi je bila potraga po čitavom bivšem istočnom bloku, potrezi za njihovim zaostalim tenkovima, avionima, čak makedonski, neki su koji su prebačeni u Ukrajinu, iz hrvatskih helikopteri i tako dalje i tako dalje, pa se onda prešlo na ovo. Sad, koliko ta činjenica, osim što nam verovatno sugeriše da su strahoviti gubici bili i do sada, čime je nastala potreba da se traga za ovim dalje, Sad smo došli dakle u ovu fazu da je, eto, ne znam, iz Francuske, ovi tenkovi iz Nemačke, Leopard 1, 2 i tako dalje, da nabravim. Koliko je ta činjenica može da predstavlja, koliko je dobra ili koliko predstavlja poteškoću u jednom logističkom smislu, u smislu obuke vojnika koji ipak neko treba da upravlja svim tim, da ne govorimo o municiji koja možda jeste standardna, ne razume se prosto. Ali evo, kako komentarišete ovaj aspekt situacije koji se nalazi ukrajinska vojska?
Da, jedan od glavnih aspekata ovog rata jeste i ta propaganda. Propagandni rat koji se vodi, a propaganda NATO-a se sastoji u tome da će oružje ili naoružanje koje dolazi iz NATO zemalja preokrenuti situaciju na frontu, da će doneti ukrajinskom režimu pobedu, to jeste taj strategijski izlazak na Krim ili već nešto slično tome. Dakle, u toj propagandi naravno mnogi to veruju, pa su, sećamo se ono zimus i proletos kad su govorili kako će nemački tenkovi Leopard 2, američki tenkovi Abrams, pa onda britanski tenkovi Challenger i tako dalje, promijeniti situaciju na frontu, strategijsku situaciju. Međutim, ponavljam ovo što ste vi napomenuli, Ukrajina je 8 godina se spremala pod američkom i NATO obukom, 8 godina se spremala za ovaj rat i u tih 8 godina Ukrajina je imala vremena da spremi tih 1800 tenkova. Gde su sad ti tenkovi? Naravno da su uništeni.
Znači da je ovo u izvestnom smislu izraz očaja, zapravo ta potraga za Leopardima, Challengerima, Abramsima.
Sve ovo što se i vidimo, ove terorističke aktivnosti, to su sve iz očaja. Ali da se vratim na vaše pitanje. Dakle, 1800 tenkova, Rusija ima oko 12.000 tenkova, je li tako? Prva je po broju u svetu. Amerikanci imaju oko 6.000 tenkova. Odnosno drugi u svetu je Severna Koreja, pa je treća su Sjedinjene Države i tako dalje. Dakle, u samom vrhu je bila ta bivša Ukrajina sa 1800 tenkova. I da ako oni i taj krem u kome se govore krem najosposobljenije brigade ukrajinske armije, one su nestale prošle godine. One više ne postoje. Ove koje se sad obučavaju u NATO zemljama, u Nemačkoj, Poljskoj, Holandiji, širom zapada, Velikoj Britaniji, ili tako?
Čak i u Sloveniji, uzgred budi rečeno.
Sloveniji, ili tako? Ima, dakle, svaka članica NATO-a, ili bolje rečeno, svaka članica Evropske unije mimo Mađarske, daje neki svoj doprinos u ovom ratu, da tako kažem, na strani SAD-a i NATO-a. I prema nekim mojim informacijama, to je oko 2000 mesečno obuči se ukrajinski vojnika u tim zapadnim zemljama. 2000 mesečno samo ove godine je to bilo, evo 5 mjeseci je prošlo, to je oko 10.000 vojnika je obučeno, 10.000 ako je to krem. Dakle, da li se oni mogu obučiti za mjesec dana, za 2-3 mjeseca, dakle, dakle, oficiri i evo general je tu, jasno možemo da kažemo da se ne može, to je ono što sam malo pre rekao, ne može se spojiti ta obuka, to ljudstvo sa tehnikom za samo mjesec dana. Možete vi dobiti opremljenog, ali obučenog teško. E sad, prošle godine, kako sam rekao, i 400 tenkova je došlo iz zapadnih zemalja sovjetske proizvodnje, dakle iz Poljske, Slovačke, iz Nemačke, tako, to su oni tenkovi T-72. Njih je 400 došlo. Gde su oni? Dakle, naravno, ima ih još uvijek u tom arsenalu kijevskog režima, ali dakle, oni su sa postojećim svojim tenkovima mogli bez tih zapadnih tenkova da nešto urade, međutim nisu ništa uradili. Oni su samljeveni u svojoj toj ofanzivnosti. Ovo što je general Forca govorio, pravio nam na jedan školski način, nam objasnio, ja sam uživao dok je on to govorio, razliku između ofanzive i ofanzivnosti. Da, ukrajinska armija pod komandom NATO-a je celo ovo vreme, dakle od od ona je u ofanzivnosti određena. Ona je non stop pokušava da nametne, ne bi li ostvarala neki uspjes, da nametne svoje, al tako svoju
inicijativu taktiku, recimo
i inicijativu i tako dalje. Međutim sve se to svelo na uništavanje upravo ukrajinske tehnike i ljudstva. I evo vidimo frapati podaci dolaze sa zapada, da su oni samo 50% tačni. Kennedy je saopštio, Robert Kennedy mlađi je saopštio da je 350.000 ima ubijenih vojnika kijevskog režima. Dakle, to su ostaci stvarno da čovjek ne poveruje, ali i može da poveruje imajući u vidu da su oni u toj svojoj ofanzivnosti praktično uništili celokupnu armiju koju su imali pre godinu i po dana. Ta armija više ne postoji. Oni imaju sada novo mobilisane vojnike u ta neka dva ešalona koji nisu uspeli da spoje sa novom tom tehnikom, jer je i nema. Dakle, sve se radi o propagandi. A videli smo neki dan izveštaj, odnosno juče je bio taj izveštaj ili preključe ovog bivšeg savjetnika Zelenskog, koji se sad krije u Izraelu, odnosno pobegao je iz Kijeva, koji je saopštio da će ukrajinska vojska pokušavati niz tih ofanziva preko leta i jeseni ne bili postigla taj, čekajući to naoružanje sa zapada. Međutim, ja i dalje kažem, oni ako nisu u ovih godinu i po dana uspeli da postignu nekakav rezultat većeg značaja, nekog operativnog ili operativnog strategijskog, oni u svakom slučaju, svakom dana gube na mogućnosti da išta ostvare na frontu, na tom vojnom.
Sad kad smo kod ove vrste kalkulacije, gospodine generale, spomenuste Bahmut u jednom momentu, zašto su se Ukrajinci toliko tvrdoglavo držali Bahmuta, gde su izgubili po svemu sudeći stravičan broj vojnika, tehnike i tako dalje i tako dalje. Dakle, čemu je to služilo i koliko će ih to skupo košta zapravo?
Pa da vam kažem, tu mnogo smo slušali analiza i čitali strani domaći zašto je Bahmut s obe strane bio takav kakav je bio, operacija koja je dugo trajala, i jedan racionalan zaključak, ali za obe strane može da se izvuče da je obema stranama trebalo vreme. Znači, trebalo je vreme Rusima, Rusi troše enormno mnogo sredstava, ratne tehnike, raketnih, artiljerijskih i ostale municije, jel tako, sistema. To treba zanoviti, odbrambena industrija radi, što kaže, 5 smena, ne 4. A s druge strane, Ukrajini je trebalo vreme da dobije ta sredstva od zapadnih zemalja, da se obuče deo snaga, tako, mobilisani, jel, slažem se s ovim što kaže Perišić.
Da li zbog toga toliko dugo odlagana početak ovih ofanzivnih?
I zbog vremena, vremenskog, zima i tako dalje, uslovi koji jednostavno ne dozvoljavaju šira borbena dejstva. Ima tu i analiza u kojima su jednostavno, ajde da kažemo, nezgodno je to reći, ali kao namjerno dolazili Ukrajinci u Bahmut da i Rusi unište, jel? Jer postoje podaci razni o gubicima koje su Ukrajinci imali, da se Rusima jednostavno isplatilo što se bore oko Bahmuta, kad već ovi tako...
Kao Mišolovka.
Eto, upravo to. Sad, to je teško sa vojničkog aspekta ići, ali mislim da je stvaranje vremena obema stranama pogodovalo je, znači nema nekih značajnijih pomeranja fronta, tu je što je, obe snage su sakupljale, odnosno stvarale resurs ljudstva, tehnike, municije i tako.
I sad još jedno, opet potpitanje koje proističe iz ovoga, kako su Rusi iskoristili to vreme u smislu pa i utvrđivanja položaja na kojima se, opet znajući da se Ukrajinci spremaju za ofanzivna dejstva, opet koliko Ukrajincima smeta to što su izgubili taj efekat iznenađenja ili neočekivanosti?
Tako je, pa videli ste, čak i Amerikanci i Zapadnjaci prikazivali iz svemira kako se Rusi utvrđuju, to mi vojnici kažemo, na dostignutoj liniji, jel, na toj liniji fronta, gde su u dodiru sa ukrajinskim snagama, normalno sada Rusi koriste i njihova utvrđenja koja su oni pravili 8 godina, ovo što kaže Perišić, od 14. do 22. su se tu Ukrajinci utvrđivali pod zapadnim monitoringom i pomoći i tako dalje. Tako da je to izuzetno, izuzetno značajno utvrđenje koje su sada u ruskim rukama. Jel? S te strane, znači, i to je jedan od, da kažemo, elemenata koji se mora uzeti u obzir, jer strane, s druge strane, vidite, Wagner je odigrao svoju ulogu, jel, to sad treba popuniti regularno vojskom Rusije i tako dalje, znači tu je vojsko trebalo obučiti, dovesti je i tako dalje.
Ali Rusi nisu žurili to za mjesec, dva, tri, nego je trajalo to mjesecima.
Tako je, zato su, sve im je trebalo vrijeme, jel, Rusi su tu obuku izvodili na svojim poligonima, koji su izvanredni, ja sam bio tamo i tako da znam kakvi su, i znači oni su jednostavno doveli obučene snage da zamene snage koje su bile, jel, u dodiru, odnosno u borbama protiv protivnika. Tako da je, da kažem, taj period više iskoristila Rusija, koja je inače superiornija u svim elementima ofanzivno, odnosno ratne, rata.
I sad dolazimo do ovog događaja koji se dogodio paralelno sa ovim početkom dejstava.
Ofanzivnosti.
To je uništenje hidroelektrane Kahovka. Profesor Perišić, ajde od vas da krenemo sa tim pitanjem. Da li je slučajno što se jedno poklopilo sa drugim? Ko je odgovoran za uništenje hidroelektrane?
Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, samo malo da se nadovežem na ovo što je general Forca upravo rekao u vezi Bahmuta. Sećate se one delimične mobilizacije u Rusiji kada je 320.000 vojnika mobilisano u oktobru i novembru, je li tako? I oni su, propaganda je bila tada ruska, da će, verovatno je to ruska propaganda ili je, se više ne zna ko je šta govorio, da će 320.000 ljudi krenuti u neku široku ofanzivu. Međutim, ništa se od toga nije dogodilo. Oni su se mobilisali i bili su na obuci i kako su završavali obuku, tako su ubačeni da utvrde tu liniju, dostignu tu liniju. Međutim, nisu upotrebljeni ni u kakvu ofanzivu. Zapad je upravo verovatno očekivao, to je NATO, da će se oni upotrijebiti, da će oni biti ti koji će biti samljeveni negde na liniji fronta. Međutim, upravo ovo što general kaže, ne, desilo se suprotno u dobijanju tog vremena. Kijevski režim je ubacivao svoje snage, one koje je imao u Bahmut, i one su samljevene i sa ogromnim gubicima. E sad, dakle, a Rusija pri tome nije upotrebila praktično ni jednog svog pešadinca, upotrebljava je artiljersko-raketne jedinice i avijaciju i ništa više, i kako postigne neki dnevni ili uspeh, tako se i pomeri 100 metara, pola kilometra ili kilometar. Dakle, nije bila u nekoj velikoj ofanzivi na tom Bahmutu, jednostavno artiljersko, statično je mljela snage kijevskog režima. Je li tako? E sad, i da praktično nadovezujem se ovdje na reč generala da su oni iskoristili to vreme zimus, jer pazite, Bahmut je krenulo posle Soledara, to je negdje u oktobru je krenula ta soledarsko-bahmutska borbe sve do 20. maja, to je koliko meseci, je li tako? E sad, da se vratim na vaše pitanje. Juče u toku noći je srušena ova brana u Kahovka, nova Kahovka. Vidite, i sad zapadni mediji su, ili zapadni političari svi iz Evropske unije i NATO zemalja su listom optužili, kao što ste vi u uvodu rekli, Rusiju bez ikakvih dokaza. Postavlja se pitanje koji ima motiv da sruši tu branu. Rusija je na levoj strani te brane, a na desnoj strani su snage kijevskog režima i NATO. Dakle, a voda koja je prodire preko te brane plavi levu obalu Dnjepra.
Dakle, zato što je niža.
Zato što je niža.
I reka teče.
I reka teče, ona meandrira levu, podriva levu obalu gde se nalaze Rusi. Dakle, Rusi nemaju uopšte nikakvog motiva iz tog razloga, zato što se moraju pomerati sada svoje jedinice, da se pomeraju dalje od tih poplavljenih područja. S jedne strane, s druge strane, opada nivo u akumulacionom jezeru, opada nivo vode i time se sprečava dotur vode kanalima do Krima, jer Krim nema svoju vodu, on se snabdjeva iz Dnjepra, dakle iz tog akumulacijnog jezera, i samim time već je juče pala nivo vode 3,5 metra, je li tako, u akumulacijnom jezeru, to je već ravno određenoj ekološkoj katastrofi, ali nevezano za to, dakle Rusija nema, ona će sada imati problema sa vodom prema Krimu, dakle iz tog razloga nema. I treći, najvažniji po meni razlog je taj da Rusija, to je Hersonska oblast. Hersonska oblast je i na levoj i na desnoj strani Dnjepra. Herson, glavni grad Hersonske oblasti je pod kontrolom Kijeva, on je na desnoj strani, ali po ustavu i ovim najnovijim objavljenim mapama vlade Rusije vidi se da je taj deo, cela te Hersonska oblast u sastavu Rusije. Zašto bi Rusija uništavala infrastrukturu takvog značenja kao što je ta hidrocentrala, kada ona želi da to preostali deo Hersonske teritorije sa tom centralom, sa tim jezerom, da vrati u svoj sastav, jer je tako u ustavu i piše. Dakle, iz tih razloga ima još jedan, evo sad sam se setio, to je četvrti razlog što je možda i kijevski režim i njihove tajne službe ili već ko zapadne službe i nataralo da to uradi, a to je da je ta Kahovska centrala, preko nje ide i put. Ja sam bio prošle godine u Zaporožju i znam za to dobro da tu da ide jedini preostali put u tom južnom delu fronta, da tako kažem, onaj Antonovski most neposredno pored Hersona je srušen na centralnom delu. Ova Kahovska centrala, iako je oštećena u neprekidnom granatiranju prošle godine od strane Kijeva, prema nekim podacima i do 70, u jednom momentu i 70 artiljerijskih granata pogodilo Kahovsku centralu. Dakle, Rusija jedna, a kad bi prelazila na tu desnu, kad dođe to vreme u nekoj skoroj budućnosti da pređe, da vrati desnu obalu Hersonske oblasti u svoj sastav, ona jedino gde može sigurno preći bez forsiranja reke jeste ta Kahovska centrala, odnosno put preko, koji ide preko nje. Pa tako da sam i ubeđen da iz tih razloga u sklopu ove pokušaja ofanzive ukrajinskih snaga i NATO-a jeste, pošto doživljavaju neuspeh sve vreme, pošto znaju da nemaju snagu, ja sam ubeđen da iza ovoga stoje oni koji komanduju, stvarno njihovi instruktori, to su Amerikanci. Amerikanci su nešto slično radili i posle Drugog svjetskog rata u Korejskom ratu. Dakle, oni su, kad je stao Korejski rat, sa onog dela gde su se trebali povući da bi stvorili Južnu Koreju, porušili sve brane koje su bile.
Pa i u skorije vreme, ne moramo da idemo toliko daleko u prošlost. Washington Post je pre 2 godine ukazivao na to da su u Siriji istu stvar uradili, u Raki, ako se ne varam, gde su takođe porušili branu, iako je zabranjen po međunarodnim ratnim konvencijama.
Dakle, svi motivi, i da zaključim s ovim pitanjem, odgovorom u stvari, dakle, svi motivi su na kijevskoj strani, odnosno pre svega na strani NATO-a, da oni njima, dakle, da bi sprečili u nekoj budućoj, bliskoj budućnosti, skoroj budućnosti, forsiranje te reke u tom delu, jer severno toga je Zaporožje, ta leva obala Dnjepra, to je akumulacijno jezero je uglavnom u Zaporožskoj oblasti, zaključno sa nuklearnom centralom Energodar, to je Zaporožje, i to je to. Rusija severno toga ne drži levu obalu. Dakle, Kijev ima i NATO imaju motive da sruše tu branu.
Svegeral, kakav je bio cilj ovakvog jednog postupka? Rusko ministarstvo odbrane je juče izdalo jednu, hajde kažemo, tezu u svom saopštenju, kaže da navode podatak da Ukrajinci u tom delu, dakle, prelaze na defanzivne položaje, da se pripremaju za defanzivu, a da je ideja čitava da se snage koje su bile predviđene za ofenzivne dejstva prebace na druge sektore fronta. Kako vam to deluje? A i pitanje je objektivno, kako će ovo uticati na dalji tok operacija?
Pa više uglova mora biti posmatranja. Prvo od toga, ovo je informacioni sada sukob, jel? U kome strane normalno normalno, mislim, i normalno, ali je jednostavno sa njihovog aspekta posmatrano u redu. Jedna drugu optužuju i nalaze zašto bi ta druga strana to mogla da uradi za sebe, za koristi. U svakom slučaju, znači, reka je kao što je Dnjepar, ako su već borbena dejstva sever-jug, ona je prepreka za obe strane. Znači, stvarati uslove za ofanzivna dejstva ili za odbranu, u tom smislu može se posmatrati i pozicija brane i mosta koji je ranije srušen. Treba se vratiti na ovo što ste vi rekli, od početka rata, znači, ne spominje se brana samo sad, jel tako? Ona je granatirana od strane ukrajinskih snaga i to nije bez razloga, jer za pretpostaviti je da ukrajinska komanda jednostavno nije imala svijest o tome koliko će brzo napredovati ruske snage i u tom smislu je pravila sebi, da kažemo, moguću poziciju da ustabili svoju odbranu. Ako sad gledate, znači, ako je namera ukrajinskih snaga, znači ja sad kao analitičar pristupam tome, ne bez obzira šta snage govore, ako je namera ukrajinskih snaga ofanziva, najkraći put gde oni mogu po svom metodu srljanja u propast imati uspjeha je u stvari Herson, Zaporožje, Mariupol. To je najkraći put koji se stalno spominje da se odvoji Donbas od ove dve. Od ove
da se prekine taj kopneni most ka Krimu.
To je. Jel, njima i dalje moram biti, ja sam ubeđen u to, njima je krajnji cilj Krim. A onda odatle bi počeli, da kažemo, dalja dejstva. U tom smislu, rušenje brane. Sad ću opet da se vratimo istoriji. Opet naš primjer. Bitka na Neretvi. Znači, iako postoje, znači ovdje se ograđujem, postoje različite informacije istoričara zašto i kako je srušen most na Neretvi. Srušen, pa su tuda partizani prešli i tako dalje. To je jedna teorija. I druga teorija, da su u stvari partizani pušteni, da se obračunaju s četnicima na kraju Drugog svjetskog rata. Ne ulazeći u to koje je u tom istorijskom nadmetanju u pravu, rušenje ove brane može da ide i u smislu zavaravanja ruske strane kuda će u stvari biti težište da istava ukrajinskih oružanih snaga. Ja i dalje tvrdim da je njima cilj Krim. Ovo što je srušena brana, ona će privremeno napravit će ta brana, sad imaju tu već i satelitski snimci, a postoje jednostavno softverski pokazatelji koji kažu ako je toliki nivo vode, kako će on učiniti zla teritoriji na kojoj se nalazi pre svega na levoj strani, jel tako? A to je na strani gde su ruske snage. U tom smislu to možda bude samo maska i da će stvarno težište ukrajinskih destava biti Herson, Zaporožje, Mariupol. Jer na drugom, nemaju oni snagu. Što su bliže istoku, to je bliže Rusija, jel tako? Ona Rusija bez dodatnog...
Kraće linije snabdevanja.
Da, kraće, i tako da, znači, Rusi tu imaju snažniju mogućnost otpora i brzog snabdevanja svojih snaga, ako treba i povećanja brojnog stanja. Tako da ovo može biti i maska ukrajinske snage na to gde će biti težište neke buduće ofanzivne aktivnosti.
Ja. Sad postoji se i ovo pitanje, profesore Perišiću, kakva vaša procena, samo procena u ovom kontekstu možemo da govorimo, dakle, da se istovremeno kada Bela kuća za razliku od ovih koji su isprednjačili, tu se vidi jedna neobična razlika koja je zapravo sinoć tek došla do izražaja, naime, spomenuh Jensa Stoltenberga kao jednog od onih koji su odmah potrčali da okrive Ruse, možemo da ih nabrajamo do sutra, uključujući i ovog Bena Wallacea, ministra odbrane britanskog, koji se spominje kao Stoltenbergov naslednik na čelu NATO-a. Dakle, svi su oni istrčali i okrivili su Ruse, međutim, sinoć izlazi ovaj John Kirby, portparol Bele kuće, i kaže, nemamo, kaže, jasan dokaz o tome šta se desilo. I sve što je zanimljivo, i Rishi Sunak, britanski premijer, praktično negirajući reči svog ministra odbrane, danas kaže, pa ne znamo tačno šta se desilo. I sad, paralelno sa tim, izlazi ovaj tekst u Washington Postu, gde se pozivaju ona procurala dokumenta Pentagona koja nikako da bilo ko vidi osim ovih mainstream medija, gde kažu CIA je znala da Ukrajinci spremaju sabotažu Severnog toka. Da li je ovo neka blesava slučajnost da se to da se poređali događaj ili možete da primetite neki pattern, opet neku matricu, odnosno kuda, kakve bi onda ideja bila iza toga, ako je to. Ovo su sve čiste spekulacije da se...
Da, da. U tom propagandnom delu rata nekad je ta propaganda toliko naivna. Sećamo se kada je srušen Severni tok, je li tako, kada je bila ona podvodna eksplozija i svi su tada, odnosno Zapad, Amerikanci su rekli isto tako, prvo su optužili Rusiju, vidite šta rade, onda su kasnije da nemaju informacije ko bi to mogao da uradi. Evo slično nešto i sada, po istoj matrici, optuže se Rusi, pa onda veoma brzo posle toga zvanično saopšte da nemaju informacije ko bi to mogao da učini. Ali će za izvesni broj meseci ili dana, ne znamo, kao što je Seymour Hersh, je li tako, poznati novinar Svetskog glasa, na kraju je izašao i rekao da su to u stvari uradio Washington, da je on organizovao rušenje Severnog toka.
Uz pomoć Norvežana, da ih ne zanemarimo.
Uz pomoć Norvežana i svi oni, ali nešto mi ta matrica deluje i sad slično, je li tako? To baš zanimljivo je bilo pisanje Vašingtona, da odjednom se vraća na Severni tok, ko je uništio Severni tok, skida opet neku odgovornost sa Vašington, sa vlade u Vašingtonu, optužuje Ukrajince. Moguće da za par meseci ćemo slično nešto gledati, da su Ukrajinci isto skidanje odgovornosti sa Vašingtona i oko ove kafovke. Dakle, ja ne verujem da Amerikanci upravljaju svim procesima u Kijevu i Britanci. Prema nekim informacijama, Britanci upravljaju ovom državnom bezbednošću, dakle, tajnom policijom, civilnom. A Amerikanci vojnim delom vlasti u Kijevu, to jest vojskom i njenom obaveštajnom službom, vojnom obaveštajnom službom. Dakle, tu su podeljene uloge, a svi ostali iz zemalja NATO-a su tu pomoćnici i dodavači. Dakle, da se sruši takva jedna brana u ovom momentu bez znanja Vašingtona, odnosno onog koji kreira ovaj rat, je to gotovo nemoguće.
Bila je s tim u vezi, izvinite što vas prekidao, bila je s tim u vezi vrlo zanimljiva artiljerijska priprema medijska, gde su u više navrata su se pojavili tekstovi u mainstream medijima zapadnih, gde kažu zbog razloga bezbednosti, kaže, Amerikanci i ostali NATO partneri nemaju uvid u operativne planove ukrajinske vojske, nego eto oni to rade praktično sami na svoju ruku. Tako da to negde potvrđuje.
Operativna tišina. Treba biti operativna tišina.
Kako se vama, gospodine generale, ovo čini? Kažem, eto, ovo isklopio da kažu Amerikanci, ne znamo ko je kafovku, a Ukrajinci su, a znamo da su Ukrajinci severni, odjednom znamo da su Ukrajinci Severni tok uništili.
Pa da vam kažem, to je Periš dosta dobro rekao, mislim, to jednostavno nema svali, samo na nekog, jel? Sve te poteze značajnije koje imaju posljedice i mogu donesti rezultat, u stvari vuku Amerikanci i Britanci, to nije sporno, tako da i ovaj put, znači...
Pitam vas ovo sa jednim jako dobrim i potencijalno stravičnim razlogom, a to je ono što je juče takođe saopšteno s ruske strane, prikazani su i snimci, a opet neko je ostalo neprimećeno ili nedovoljno primećeno zbog obilja ovih događaja, su uhvaćeni Ukrajinci ili ukrajinski planovi da su osujećeni da upotrebi prljavu nuklearnu bombu u Rusiji, odnosno protiv Rusije, to je FSB je saopštio, to pohvatali su neki ljudi.
Pa to nije sad, to nije informacija od juče.
Ovo je od juče da su
ta informacija, ovi, da. Ali je to već pre nekoliko, od prošle godine slušamo međusobno optuživanje, znači da će neko upotrebiti, pa baš taj izraz, prljava bomba, znači ne klasično, nego, da kažem, ne formacijsko, nego priručno sredstvo, što je, poznato je da Ukrajina nema nuklearno oružje, jel, povučeno 1994. godine u Rusiju, ali je sigurno da može da napravi nešto što se zove prljava bomba i uopšte me ne bi začudilo da to stvarno bude u nekom od prestojećih prelomnih trenutaka kada dođu u bezizlaznu situaciju. To još uvek, po meni, nije završena priča.
Profesor Perišić, kakva je vaša prognoza u ovom, kažem, zastrašujućem? Planer bi to bila eskalacija na enti?
Da, pa oni su, kao što ste i vi, mašini, napomenuli, skloni tom sada očajničkim nekim terorističkim aktivnostima koje dugo traju, ubacivanje tih diverzansko-terorističkih grupa različitog nacionalnog sastava prema Bjelgorodu tamo, jel tako, ili pa i ovo rušenje hidrocentrale je teroristički čin, pa onda najava, odnosno verovatno su ruske službe u onom 100% angažovane na sprečavanju takve jedne takvog jednog nauma da se izbaci prlja, da se Rusija gađa nekom prljavom bombom, a to je klasična bomba obogaćena nekim nuklearnim materijalima, a videli smo da su neki uhvaćeni ukrajinski pripadnici vojne obaveštajne službe, je li tako? Očekivati od, jer ništa im ne preostaje, znate, kad, ako je kijevski režim spreman da prihvati nalog sa zapada, od Amerikanaca, da sruši tu, u što sam ubeđen, hidrocentralu i da poplavi velike prostore, naseljene prostore, da izazove ekološku katastrofu. Dakle, oni nemaju nikakvog obzira prema sopstvenom stanovništvu, nekadašnjem sopstvenom stanovništvu. Dakle, uopšte ljudima koji tamo žive. Oni su, nemaju obzira ni prema svojim vojnicima koji non stop ubacuju i non stop ginu. Dakle, oni nemaju nikakvih, imaju samo cilj da izvršavaju naloge sa zapada pa i tim terorističkim aktivnostima, akcijama koje sprovode. Po meni, koliko će sad, svi se pitamo koliko on može da traje, je li tako? Očito da je Rusija se opredelila u vremenskom tom smislu da vodi rat na duže staze, što bi se reklo, da je za nju vreme nije ograničavajući faktor. Po mom mišljenju ja to tako prepoznaje, a da je upravo u stvari zapad forsiranjem Kijeva da izvrši ofanzivu, da krene u napad, da izvrši diverzantske akcije, taj koji gubi u tom faktoru vreme, on nema vreme.
Hoću se zadržati baš na ovom pitanju, jer je važno, ajde, nema previše vremena, ali da dotaknemo. Dakle, koji je, gospodin general, cilj ubacivanja ovih diverzantskih jedinica na teritoriju ove belgorodske oblasti, pa i oni napadi dronovima na Moskvu, na Kremlj čak, ima li to ikakvog vojnog značaja ili u pitanju čisto propagandno psihološki efekt koji nastoji?
Tu teorija ima vrlo eksplicitan odgovor. Znači, mi gledamo rat u kome jedna strana očevidno tehnološki superiornija i u svakom pogledu koristi disimetriju, kako se to kaže u teoriji, znači koristi svoje prednosti. Od obezglavljujućeg udara do svih oblika raketnih dejstava, artiljerijskih, pa i pomeranja fronta. S druge strane, protivnik koji nema kapacitet da se simetrično suprotstavi drugom, odnosno protivniku, on primjenjuje takozvanu asimetriju. Tipični primjeri asimetrije i sada kroz istoriju i danas su terorizam, sabotaže, diverzije i svi oblici iz tog spektra, da kažemo, nevojnih dejstava, a koje zajedničkim imenom nazivamo hibridno dejstvanje. Znači, to je jedan asimetričan pristup protivnika koji ne može da se suprotstavi protivniku koji je znatno nadmoćniji, a koji može da da više psihološki efekat, da izazove određene nemire, provokacije i tako dalje, ali ne može da utiče bitno na ishod rata u celini, ali može u određenom trenutku da donese neki psihološki efekat, primarno.
E sad dolazimo do, namjerno sam spekulirao, hteo sam ovo da dovedemo do ove tačke gde se sada nalazimo. Vraćam se na nešto što je pre izvestnog vremena ovaj češki predsjednik NATO general Petar Pavel rekao je, Ukrajina ima jednu šansu da uspe. Šta ako ne uspeju sada? New York Times je danas piše, ali i drugi mediji su već ranije spomenuli mogućnost korejskog scenarija pišu o tome da bi moglo da dođe do neke vrste prekida vatre, ako ne i pregovora o primirju. Politico, portal Politico, još jedan od tih mainstream glasila je pisao da se kaže, u potaje zapisao sam sebi tačno da citiram, da kaže Bajdenova administracija tiho se priprema za mogućnost nedovoljnog uspeha ukrajinske prolećne kontraofanzive, kaže smatra se da Ukrajinci nemaju snage da odbace Rusa tamo gde su oni duboko ušlančili. S druge strane, Nikki Haley, bivša američka ambasadorka u Savetu bezbednosti, jedan od ovih jastrebova njihovog intervencionizma, čak kaže ako Ukrajinci ne uspeju da preti treći svetski rat praktično. Dakle, gde smo sada na toj raskrsnici? Pitanje je šta ako Ukrajinci ne uspeju, a vidimo i da u Americi sumnjaju, da li naslede pregovori nekakvi ili dalja eskalacija. Profesore Perišiću.
To je dobro pitanje i svi razmišljamo upravo koje su to sad sledeći mogući scenarijumi u ovom oružanom delu konflikta, da li će doći do još više, kao što ste rekli, zaoštravanja ili pritiska Vašingtona da Ukrajina po svaku cenu krene u te neke ofanzive iz jedne neuspešne u drugu i tako dalje, ili će Vašington tražiti neko primirje da se na postojećim dostignutim linijama uspostavi neko primirje. Teško je to reći, ali moramo i uzmemo dva, po meni ovde sad dva elementa. Prvo je ono što je juče baš zamjenik predsjedavajućeg Saveta bezbednosti Rusije, to je
Medvedev.
Da. On je po meni neki ko alter ego Putina saopštio da je krajnji cilj uništenje kijevskog režima i oslobađanje svih onih drugih teritorija, kako je rekao, na prostoru bivše Ukrajine, koji drže još snage kijevskog režima. S jedne strane. A s druge strane, drugi taj, znači to je javna izjava koju je on poslao svima u svetu. A s druge strane, to koju je dao posle rušenja ove Kahovke. A drugi jedan faktor koji moramo posmatrati jesu izbori u američkim državama koji su u jesen do godine. Dakle, negde u septembru ove godine, odnosno od 1. oktobra, počinje izborna kampanja u američkim državama koja traje prvo u strankama, pa u njihove dve vodeće stranke i tako dalje, godinu dana. Sad se tu možemo pitati, postoji sigurno jedna u Vašingtonu opcija koja će tražiti da se postigne neka ko ono između Severne i Južne Koreje, pa da se to bi odgovaralo Vašingtonu. Po mom mišljenju, to Rusiji ne odgovara. Dakle, ona bi tu večno imala na svojoj granici državu koja je i dalje NATO država, nije formalno članica, ali je de facto u NATO-u i uvijek bi se taj ona mogla da se angažuje protiv Rusije u nekom pogodnom momentu kada Zapad sebe konsoliduje ponovo. Posle izbora, recimo, američki i tako dalje, ili u nekom narednom periodu. Zato smatram da bi postizanje nekog dogovora, primirja, koje bi zacementiralo postojeću situaciju, ne bi bilo na korist Rusije, a to nam je nekako i saopštio Dmitrij Medvedev juče. Ali ima i ova ratna opcija u američkim državama koju vodi ovi neokoni i liberali, Victoria Nuland, Blinken i tako dalje. Teško je procentiti ko je sve tu u vrhu predsjedničke administracije, kakvi su njihovi moći i tako dalje, koja se zalaže za dalje dotur naoružanja, municije, opreme kijevskim snagama. Dakle, koja će od te dve opcije pobediti i kako će to ići sa zapada, veoma je sad teško reći, uzmajući u obzir da od oktobra kreće izborna kampanja. A oni, dakle, duboka država, američki establishment koji vodi ovaj rat, koji je kreirao ovaj sukob, u suštini nemaju rezultate. Oni gube rat u Ukrajini, gube ovaj globalni sukob na svakoj tački zemaljske kugle, nisu uspeli da objedine ceo svet protiv Rusije, nego su oni sebe izolovali, a ne Rusiju. Zapad jeste sebe homogenizovao, ali samo sebe, izvan Zapada niko nije na strani Zapada. To je najveći poraz ove ratne struje u Vašingtonu. Dakle, kako će to ići? Naravno, od tih izbora, tih početka te predizborne kampanje u oktobru ove godine, zavisi i situacija i na Balkanu i ovo dešavanje oko Kosova i Metohije. Vidite koliko svaki dan su maltene prisutni ovi njihovi predstavnici u Beogradu. Dakle, to su ti neki, ja uočavam te repere, neke graničnike između kojih će se kretati dalja diplomatska ili politička situacija u međunarodnim
odnosima. Kakva je vaša procena? I jedno još potpitanje, striktno vojničko, dakle, šta bi za Rusiju u ovom momentu kada Ukrajina ne sme da ne nastavi sa tim ofanzivnim dejstvima ili već kakav je trošite?
Ofanzivnim dejstvima, da.
Dakle, šta bi za Rusiju bio dobar rezultat u ovom, kažem, kratkom roku i iza toga, evo, uzimajući u obzir ovaj faktor vremena, pa i resursa, u krajnjoj liniji Amerika nema, sada, osim što može štampa novac koliko hoće, ali nema beskonačne rezerve, ne znam, i te municije i svega ostalog, dakle, koja je rezultanta svih tih?
Pa, tu dva pitanja sad, praktično, ovaj prvi deo i ovaj drugi deo će odgovoriti. Znači, prvi deo morate uzeti u obzir jučerašnji susret Bukureštanske grupe 9. To je nekadašnja tampon zona između Rusije i NATO-a. Sada je ta tampon zona, nažalost, okrenuta protiv Rusije, na čijem čelu je Poljska. Pazite, jedna zemlja koja sigurno grabi ka liderstvu u vojnom, a približava se ekonomski snažnim državama Evrope, koja projektuje 110 milijardi evra za naoružavanje svojih oružanih snaga, koje će dobiti više od 100% brojnosti, koja ima duboke istorijske antagonizme sa Rusijom i koju je teško, posle ću objasniti zašto baš Poljsko govorim, koja je sada od Baltičkih zemalja dole do praktično Rumunije, Bugarske, jel, to je tih 9 zemalja, koje posebno NATO forsira u pripremama kao zaštiti istočnog krila NATO. To je s jedne strane malo i skidanje odgovornosti sa Amerike, jel? Ne samo ti izbori što idu, nego ipak da mala Evropa više, a nije teško naći one koji će pobuditi protiv Rusa.
U tom se, od Poljaka, jel?
Pre svega. I zato će oni, kažu, kontrateg Nemcima u Evropi. I samo da kažem ovaj drugi deo. Znači, verovatno, po meni, moguća su dva scenarija. Prvi je, jednom rat mora stati, bilo kad, on sad ne vidimo se kraj, moguća je ta 53. paralela, jel, korejska, dakle, ajde, pa se dogovorajte i to da pređe u ko zna koliko pregovaranja. Ono što je drugo opasno, u takvoj situaciji kada verovatno se očekuje da ne uspe ovaj ofanziva ukrajinska, velika opasnost je napad na Belorusiju. Znači, otvaranje novog fronta koje bi učinila Poljska i Baltičke zemlje, a onda bi to odnođalo šalu, i s tim u vezi Rusija u ovoj sad periodu prvom primarno će se osloniti na odbranu, jer ona nema razloga da srlja, ona je blizu administrativnih linija koje je delova koje je sebi prisvojila, jel, u Ukrajini, tako da ona nema potrebu da srlja kao što je to pritisak na Ukrajinu da to čini.
A otuda i raspoređivanje ovih taktičkih nuklearnih
tako, to je već na vreme Rusija odradila, znači, međutim to, pazite, ako ste vi rasporedili nuklearne snage, ne daj Bože da dođe do njihove upotrebe. Znači, Rusija se neće, i ako napad ne bude, ova Belorusija primarno osloniti na upotrebu nuklearnog oružja, nego će to biti jedna potreba drugačijeg reorganizovanja. Tako da, bliži sam ovom prvom delu, da ipak mora nekad, jel, preseći se nešto, pa
i da, daj Bože...
Ili, ili je to ono, bar da to ja mislim da mi je draže nekako. Da.
Svakako, daj Bože da, ste, da, da. Da ste upravo i da ovi ludaci i jastrebovi neće prevladati tako. Kako Vašington, tako i Londonu. Gospodo, hvala vam na ovom zaista iscrpnom razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Božidarom Forcom i Srđanom Perišićem. Razgovarao sam o ukrajinskoj kontraofanzivi i njenim mogućim posljedicama. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam vas do sljedeće srede i podsjećam da zapratite Telegram kanal Sputnika na kome možete da ispratite sve najnovije vesti zemlje i sveta.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su general u penziji Božidar Force i profesor međunarodnih odnosa i geopolitike Srđan Perišić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedjeljak od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.